Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
Οι πάντες επιποδό σε κατάσταση Red Code αρκετές περιοχές της χώρας για τις φωτιές και η Αττική, όπου είχαμε άλλη μια μεγάλη μάχη νωρίτερα με τις φλόγες, αυτή τη φορά στην Ανατολική Αττική. Σε κατάσταση Red Code όμως και η Μέση Ανατολή, όπου παραμένουν στα ύψη ένταση και κατά συνέπεια και οι τιμές του πετρελαίου, οι οποίες κινούνται ψηλά από τη στιγμή που είναι αβέβαιο το πότε και υπό ποιες προϋποθέσεις θα ανοίξουν και πάλι τα στενά του ορμού. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι, και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα σήμερα, Δευτέρα 10 Αυγούστου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου Νίκος Κλαβενίτης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Καδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκ. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Καλύτερη εικόνα της φωτιάς στον Κουβαράτικη, ζημιά σε κτηνοτροφική μονάδα, σταδιακά αποκαθίσταται η κυκλοφορία. Καπνός σε δύσβατη πεδαστική περιοχή στην Κόνιτσα, σε υψόμετρο 1.700 μέτρων, επιχειρεί ένα ελικόπτερο. Από σήμερα οι αιτήσεις για τους πυρόπληκτους της Δυτικής Αττικής και Βιωτίας για επίδομα πρώτων αναγκών και αποζημίωση οικοσκευής. Εκτός κινδύνου, αγοράκι 2,5 ετών στην Πάτρα που έπεσε από μπαλκόνι πρώτου ρόφου. Προανάκριση για την προσγείωση ελικοπτέρου στο Σαρακίνικο της Μήλου. Χειριστής και ιδιοκτήτης ζήτησαν παράταση για να δώσουν εξηγήσεις. Το σχέδιο πτήσης προέβλεπε προσγείωση στις Αλικές. Νέα πολιτική αντιπαράθεση Τσίπρα κυβέρνησης. Ο πρώην Πρωθυπουργός μίλησε για καθεστώς, διαφθορά και ακρίβεια. Συλλογική μνήμη δεν σβήνει, απάντησε ο Παύλος Μαρινάκης. Σε επιφυλακή για το 5ο κύμα καύσωνα του 2026, η Γαλλία τους 40 βαθμούς θα φτάσει αύριο η θερμοκρασία στα νοτιοανατολικά της χώρας. 420 νέες προσλήψεις στο λιμενικό σώμα, προανήγγειλε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κιχίλιας. Έως στις 30 Νοεμβρίου παρατείνεται το εξοικονομώ επιχειρώ για περισσότερες από 400 επιχειρήσεις. Πέθανε ο συγγραφέας και διανοούμενος Τέλιος Ράμφος, ηλικία 87 ετών. Και ο καιρός έθριος με βοριάδες ως οκτώμποφόρο στο Αιγαίο, 36 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 35 στη Θεσσαλονίκη.
Earth News Radio 105,8.
Πολλές και σημαντικές οι εξελίξεις, κυρίες και κύριοι, εντός και εκτός συνόρων, όμως η επικαιρότητα είναι τέτοια που και σήμερα θα ξεκινήσουμε από το μέτωπο των πυρκαγιών. Οι πάντες είναι σε επιφυλακή, ενισχύονται συνεχώς οι δυνάμεις πυρόσβεσης στην φωτιά στο Κουβαράτικης που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση και η οποία παραμένει σε εξέλιξη. Μέχρι πριν από λίγη ώρα στην περιοχή Σνέδραμαν, στο έργο της πυρόσβεσης, 200 πυροσβέστες εν αέρια μέσα και πεζοπόρα τμήματα. Οι ισχυροί άνεμοι δυσκεραίνουν το έργο των πυροσβεστών, ενώ εκδόθηκε μήνυμα το 112 για εκένωση του οικισμού Άγιος Τηλιανός. Λόγω της πυρκαγιάς η τροχιά είχε προχωρήσει νωρίτερα σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στην περιοχή. Βρίσκεται η ρεπόρτερ μας, η Μαρία Σταθοπούλου, η οποία θα μας μεταφέρει την εικόνα και τις τελευταίες πληροφορίες. Μαρία, καλό μεσημέρι.
Κυρίες και κύριοι, σαφώς βελτιωμένη είναι η εικόνα από το μέτωπο της φωτιάς εδώ στον Κουβαρά. Θα πρέπει να πούμε ότι δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο. Υπάρχουν όμως μικροαιστείες που σιγοκαίνε. Οπότε υπάρχει φόβος φυσικά των αναζωπυρώσεων. Η μάχη συνεχίζεται. Οι πυροσβέστες και εθελοντές δίνουν τη μάχη για να θέσουν υποπλήρη έλεγχο τις πύρινες γλώσσες. Θα πρέπει να πούμε ότι οι φλόγες έφτασαν κοντά σε κατοικίες. Ευτυχώς, από ό,τι μαθαίνουμε, δεν έχει καεί κάποιο σπίτι, έχει καεί όμως μια παλιά κτηνοτροφική μονάδα αλλά και ένα ξυλουργείο. Εκδόθηκαν δύο μηνύματα του 112 8 η ώρα το πρωί, το ένα στις 8 η ώρα και 10, ένα προειδοποιητικό ήταν αυτό το μήνυμα, και 8 και μισή για εκένωση του οικισμού Άγιος Στυλιανός και απομάκρυση προς τα καλύβια θωρικού. Η φωτιά καίει σε χορτολιβαδική βλάστηση, αλλά και δασική. Η ένταση του ανέμου μεταβάλλεται όπως και η κατεύθυνση, δημιουργώντας συνθήκες δύσκολες, μεταφέροντας καπνούς, αλλά και η αίρπουσα φωτιά είναι αυτό που ανησυχεί τους πυροσβέστες. Γι' αυτό είναι γνωστό αυτό που λένε, ότι αν δεν πατήσει η πότα του πυροσβέστη τη φωτιά, αυτή δεν σβήνει. Ισχυρές δυνάμεις επίγειες παραμένουν στο σημείο, ενώ συνεχής είναι και οι ρήψεις νερού από δύο ελικόπτερα, ένα Μπέλ και ένα Έριξον. Θα πρέπει να σημειώσουμε τέλος ότι το κτίριο της κοινότητας Καλυβίων είναι ανοιχτό για κάθε δημότη, αν υπάρχει κάποια ανάγκη να πάει εκεί να αποτανθεί, ενώ το κλειστό γυμναστήριο Καλυβίων, Αντώνης Τρίτσης, είναι ανοιχτό για την διάσωση ζώων.
Ευτυχώς πάντως, Μαρία, όπως μας είπες, είναι πολύ καλύτερη εικόνα της φωτιάς, γιατί η Αττική γη δεν αντέχει άλλες πληγές. Είχαμε τις προηγούμενες μέρες τη μεγάλη καταστροφική φωτιά στη Δυτική Αττική, οπότε δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια για άλλες απώλειες.
Ακριβώς, έτυχε να βρεθώ, Γρηγόρη, και ήταν όντως πραγματικά δύσκολη η κατάσταση. 6 ολόκληρες μέρες, 5.
Μα τα λέγαμε και στον αέρα, γιατί σε βγάζαμε στο ρεπορτάζ από την πρώτη στιγμή του μετόπου.
Έφυγαν στιγμή ουσιαστικά οι πυροσβεστικές δυνάμεις από εκεί και οι επίγειες και οι εναέριες. Το άσχημο ήταν ότι για 30 ώρες δεν μπορούσαν να πετάξουν εναέρια μέσα λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων, οπότε όλη η δουλειά είχε πέσει στα χέρια των πυροσβεστών αλλά και κατοίκων. Υπήρχαν απανωτές εκενώσεις οικισμών. Βέβαια στις φλόγες παραδόθηκαν δεκάδες σπίτια από ό,τι είδαμε, ειδικά στο Πόρτο Γερμενό. Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι είναι υπεράνθρωπες οι προσπάθειες που καταβάλουν οι πυροσβέστες. Όλο το διάστημα της αντιπυρικής περίοδου συνεχώς ξεσπούν φωτιές, οι οποίες άλλες αντιμετωπίζονται άμεσα, άλλες θέλει λίγο περισσότερο χρόνο. Τώρα αυτή τη στιγμή, για παράδειγμα, την ώρα που μιλάμε, βλέπουμε ότι υπάρχει μια μικρή αναζωπήρωση της φωτιάς. Υπάρχουν όμως στο σημείο ισχυρές επίγειες να αντιμετωπίσουν. Βλέπουμε, πλησιάζει και το ελικόπτερο Έριξον για στοχευμένη. Όλα τα πράγματα πάνε καλά. Εδώ ελπίζουμε να συνεχιστεί έτσι η κατάσταση.
Ευτυχώς, και μακάρι να υπάρξει και πολύ γρήγορα λήξη του συναγερμού. Μαρία Σταθοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Ακούσαμε τη ρεπόρτερ του Ερνιούς, κυρίες και κύριοι, τη μετέδωση από την πρώτη γραμμή του μετόπου με τις μάχες με τις πύρινες φλόγες. Πάμε να ακούσουμε τώρα, να θυμηθούμε τη μετέδωση νωρίτερα από το σημείο η ιδιαίτερη ρεπόρτερ μας, η Στέλλα Χριστοδουλίου, η οποία βρέθηκε στο Κουβαρατικής, να ακούσουμε τις δικές της πληροφορίες.
Είμαστε σε θέση να πούμε πως τέθηκε υπό έλεγχο η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στον Κουβαράτικης σήμερα το πρωί. Η εικόνα είναι εμφανώς βελτιωμένη, όπως θα δείτε, με τη βοήθεια του οπερατέ μας, του Άρη Σαπλαούρα. Εμείς αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο τέρμα της Σουνίου. Στο βάθος βλέπετε την κτηνοτροφική μονάδα που έχει παραδοθεί στις φλόγες. Υπάρχουν και διάσπαρτες κατοικίες γύρω από εμάς. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν την ανησυχία των ανθρώπων που ζουν εδώ για τη ζωή τους, για τις περιουσίες τους. Ναι. Χρειάστηκε μάλιστα να ενισχυθούν οι δυνάμεις. Η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Η φωτιά κινήθηκε ανατολικά, έκαψε και εξακολουθεί να καίει, όπως βλέπετε, ορεινό όγκο, στον οποίο η βλάστηση είναι χαμηλή. Η μορφολογία του εδάφους δεν βοήθησε το έργο της κατάσβεσης. Το ίδιο και η μέση ένταση του ανέμου, που ακόμα και τώρα φτάνει τα 7 μποφόρ. Ευτυχώς όμως η εικόνα είναι πλέον εμφανώς βελτιωμένη.
Ευτυχώς, εμφανώς βελτιωμένη εικόνα μεταδίδουν οι ρεπόρτερ μας από το σημείο. Παρακολουθούμε βεβαίως και ενημερώνουμε διαρκώς. Υπό έλεγχο λοιπόν φαίνεται ότι είναι η πυρκαγιά στον Κουβαρά Αττικής. Βεβαίως παραμένουν καπνογόνα σημεία. Προβληματίζουν βέβαια οι πολύ ισχυροί άνεμοι στο σημείο. Μα την ώρα που μας έδινε το ρεπορτάζ Μαρία Σταθοπούλου, είχαμε και μια μικρή αναζωπήρωση, αλλά ευτυχώς έπεσαν όλοι πάνω τους, και από ξηράς και από αέρωση οι πυροσβεστικές δυνάμεις, και αντιμετωπίζουν το θέμα όσο και αν προβληματίζουν οι ισχυροί άνεμοι. Σε κόκκινο συναγερμό εντωμεταξύ βρίσκονται αρκετές περιοχές της χώρας, καθώς προβλέπεται υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς. Το τρίπτυχο, ζέστη, ξηρασία και άνεμοι, τα λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες, δημιουργούν ένα ευνοϊκό για τις πυρκαγιές κοκτέιλ. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την μετεωρολόγο μας, Αναστασία Τυράσκη, η οποία θα μας πει περισσότερα για την πυροτική του καιρού τις επόμενες ώρες και ημέρες. Αναστασία, καλό μεσημέρι και σε σένα.
Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, και σήμερα είναι μια μέρα με ενισχυμένο μελτέμι. Οι άνεμοι βόρειο-βορειοανατολικοί φτάνουν τα 7 με 8 μποφόρ και μάλιστα τα 8 μποφόρ τα έχουμε γενικά στην περιοχή του στενού Καφυρέα, στην νότια Εύβοια, στις βόρειες Κυκλάδες, δηλαδή οριακά επηρεάζεται και η Αττική. Στην περιοχή εκεί της Φωτιάς όντως έχουμε μέση ένταση ανέμου που φτάνει και τα 7 μποφόρ. Με ρηπές αρκετά έντονες. Είδαμε να φτάνουμε και τα 80 με 90 χιλιόμετρα την ώρα. Αυτή η κατάσταση δεν προβλέπεται να αλλάξει τις αμέσως επόμενες ώρες. Από αργά το απόγευμα και μετά, μια μικρή υποχώρηση βέβαια στην ένταση του ανέμου θα την έχουμε στο μελτέμι μας.
Ναι.
Κατά τα άλλα,
είναι αρκετές μέρες πάντως που έχουμε αυτό το θέμα με τον αέρα και αυτές τις καιρικές συνθήκες, δηλαδή ζέστη και ισχυρούς ανέμους. Έτσι, Αναστασία.
Έτσι είναι αρκετές μέρες και θα συνεχιστεί αυτή η κατάσταση μέχρι και την Τετάρτη με ενισχυμένο μελτέμι και αρκετά υψηλές θερμοκρασίες. Δηλαδή στη Δυτική Ελλάδα φτάνουμε και τους 38, έτσι πολύ τοπικά και τους 39 βαθμούς. Βέβαια αυτές είναι οι θερμοκρασίες στη Δυτική Ελλάδα. Εδώ στα Ανατολικά που είμαστε στις προσύνεμες περιοχές του μελτεμιού είναι χαμηλότερες οι θερμοκρασίες. Ωστόσο γενικά αρκετή ζέστη, πολύ χαμηλή σχετική υγρασία, όλα αυτά ευνοούν την εξάπλωση των πυρκαγιών. Λίγο θα αρχίσει να αλλάζει η κατάσταση από την Πέμπτη όσον αφορά τη θερμοκρασία. Την Παρασκευή και το Σάββατο συγκεκριμένα θα γίνει αισθητή μια υποχώρηση της θερμοκρασίας, έτσι αρκετά σημαντική. Αυτό σημαίνει ότι θα είμαστε γύρω στους 30 με 32 βαθμούς στα ανατολικά υπηρετικά και μέσα στο Αιγαίο, γύρω στους 34-35 στη Δυτική Ελλάδα. Δηλαδή θα είναι μια καλή ανάσα δροσιάς αυτή που θα πάρουμε το 15 Αύγουστο. Ωστόσο, οι άνεμοι θα συνεχίσουν να είναι ενισχυμένοι. Δηλαδή, μέχρι και το 15 Αύγουστο και μάλιστα από Πέμπτη και μετά περιμένουμε και μεγαλύτερες εντάσεις ανέμου. Δηλαδή, είναι πιθανό πολύ πρόσκαιρα να φτάσουμε και τα 9 μποφόρ εκεί γύρω στην Παρασκευή.
Είναι οπότε πολύ αυξημένη ο κίνδυνος παραμένει.
Οπότε, και ο κίνδυνος πυρκαγιάς παραμένει. Ακριβώς. Θα παραμείνει μέχρι και την Κυριακή τουλάχιστον.
Και αυξημένη και η επιφυλακή των αρχών. Σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση, Αναστασία Τυράσκη. Ακούσαμε τη μετεωρολόγο του Ερμιούς, κυρίες και κύριοι, σε επιφυλακή αρχές και εδώ στην Αττική, σε επιφυλακή όμως και στην Αρκαδία, στο φυλάκιο πυροπροστασίας στην Βλαχοκερασιά, που βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή του καταπράσινου δάσους της Σκυρίτιδας. Στην Αρκαδία βρίσκεται σε απόλυτη ετοιμότητα το πυροσβεστικό σώμα. Εκεί είναι η Πέκη Μπρούσελ, η οποία θα μας δώσει τις δικές της πληροφορίες και το ρεπορτάζ. Πέκη, καλό μεσημέρι και σε σένα από την Αθήνα.
Λοιπόν, καλησπέρα από το πυροφυλάκιο της Βλαχοκερασιάς. Σε ύψος 1050 μέτρων βρισκόμαστε. Μπροστά μας είναι το δάσος της Κυρίτιδας, μαύρη πεύκη, καστανιές, ακακίες, πάρα πολύ έντονη βλάστηση και πυκνή βλάστηση, που αυτό σημαίνει ότι έχει αυξήσει την ετοιμότητα, την κινητοποίηση. Είναι πλήρης κινητοποίηση η οποία συμβαίνει εδώ. Πυροφυλάκιο, ο πυροφύλακας είναι εδώ επί 24ωρου βάσεως, όπως επίσης και οι πυροσβέστες μαζί με όχημα δίπλα στις δύο δεξαμενές, μία τσιμεντένια και μία ακόμα, όπου θα μπορεί να γεμίσει ελικόπτερο, μία στρογγυλή μεταλλική, αν σε περίπτωση προκύψει πυρκαγιά. Τώρα, τι γίνεται εδώ? Παρακολουθούμε τα κιάλια. Οι άνθρωποι, όπου δουν καπνό, ό,τι δουν στο βάθος και όπου βέβαια φτάνει το βλέμμα τους, ειδοποιούν αμέσως την υπηρεσία, έτσι ώστε να προλάβουν τις συνέπειες από την εκδήλωση καταστροφικών πυρκαγιών. Θα παραμείνουν εδώ καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, καθ' όλο το 24ωρο. Να πω ότι φυσάει αυτή την ώρα Γρηγόρη περίπου στα 8 μποφόρ, με αυξομοιώσεις, με ρηπές, που κάνει την κατάσταση ακόμα πιο επικίνδυνη μαζί με την ξηρασία που υπάρχει, αλλά και με την αυξημένη θερμοκρασία. Είναι δύσκολες οι ώρες, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή για την περιφέρεια Πελοποννήσου και κυρίως βέβαια οι πολίτες είναι αυτό που πρέπει να προσέχουμε για να αποφεύγουμε κυρίως οποιαδήποτε δραστηριότητα στην ύπαιθρο που θα μπορούσε να προκαλέσει πυρκαγιά και να είμαστε σε ετοιμότητα να καλέσουμε το 199 αν και όταν χρειαστεί, Γρηγόρη.
Και μακάρι να με χρειαστεί καθόλου. Πέκη Μπρούσαλη, ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Καλό απόγευμα και στην Αρκαδία. Φεύγουμε στην Αρκαδία, κυρίες και κύριοι, και ερχόμαστε πάλι πίσω στην Αττική. Πάμε στα Βίλια τώρα να δούμε τι γίνεται, γιατί στα Βίλια, γιατί εκεί ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τις πρώτες αποζημιώσεις τους πυρόπληκτους μετά τις καταστροφές που προκάλεσαν οι πρόσφατες πυρκαγιές. Πάμε στον Κώστα Νούση, το ρεπόρτερ μας, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Κώστα, τι προβλέπει ο κυβερνητικός σχεδιασμός? Καλό μεσημέρι.
Χαίρετε, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Να πούμε ότι σήμερα ξεκινάει επισήμως στους πυρόπληκτους δήμους η διαδικασία των αιτήσεων. Βεβαίως, ο Δήμος Μάνδρας Ιδηλίας, στον οποίο υπάγεται και η Δημοτική Ενότητα Βιλίων, έχει ξεκινήσει από την Τετάρτη να υποδέχεται αιτήσεις. Μέχρι και την Παρασκευή είχαν υποβληθεί τουλάχιστον 70 αιτήσεις, τα οποία έρχονται να αθεριστούν και οι σημερινές που υποβάλλονται από το πρωί σε όλα τα κτηριακά συγκροτήματα του Δήμου στις περιοχές ευθύνης της. Μιλάμε για την πρώτη αρρωγή, μιλάμε για την χορήγηση επιδόματος 600 ευρώ για τις βιωτικές ανάγκες, αλλά και μέχρι 6.000 ευρώ για τις οικοσκευές, αλλά και για μικρές, για την αντιμετώπιση απλών επισκευαστικών εργασιών. Τώρα, τι χρειάζεται κάποιος για να έχει ένα φάκελο ο οποίος θα θεωρηθεί πλήρης, τουλάχιστον το ε1, ε9 έντυπο αυτοψίας από τους μηχανικούς και το πιστοποιητικό οικογενικής κατάστασης. Έχουν συσταθεί ήδη οι τριμελείς επιτροπές οι οποίες θα εξετάσουν και εξετάζουν ήδη αυτούς τους φακέλους από τους πολίτες και στη συνέχεια οι φάκελοι θα σταλούν στο Υπουργείο για να ανοίξει έτσι ο δρόμος για την πρώτη αρρωγή, για να κατατεθούν ουσιαστικά αυτά τα χρήματα. Μιλάμε για μια διαδικασία που όλοι λένε νωρίτερα βρέθηκε ως και ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, ο οποίος μας επισήμανε ότι η διαδικασία θα τελειώσει μέχρι τέλος Αυγούστου. Μιλάμε για μια διαδικασία για την κατάθεση της πρώτης αρρωγής, εννοώ, να κατατεθούν.
Ναι, είναι για τα πρώτα χρήματα αυτά και καλά κάνεις και το εξήμενες.
Και μέσα μέχρι το τέλος Αυγούστου να εκδοθεί η κοινή υπουργική απόφαση για την επόμενη βοήθεια που μιλάμε μετά για, για την ανακατασκευή των ακινήτων που έχουν πάθει ζημιά. Αυτό μας έλεγε νωρίτερα και ο Δήμαρχος της Μάνδρας Ιδλίας είναι ότι σε ό,τι αφορά την απομάκρυνση των μπάζων από την περιοχή, από όσα σπίτια καταδαφιστούν, θα την αναλάβει ο Δήμος, Γρηγόρη.
Κωνστανούση, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Πάμε στο σημείο αυτό να ακούσουμε, κυρίες και κύριοι, τι είπε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος στην κάμερα του Ερνιούς.
Τα χρήματα θα δοθούν 10 μέρες αφότου πάρουμε το πρακτικό από το Δήμο, όπου ορίζει τους δικαιούχους. Η οικονομική ενίσχυση την οποία θα πάρουν από το κράτος ανέρχεται στα 1.000 ευρώ το τετραγωνικό για σπίτια μέχρι 150 τετραγωνικά. 79 σπίτια έχουμε στο Πόρτο Γερμενό, 56 κίτρινα και 57 πράσινα. Πλέον μέσα από μία αυτοψία μπορούν να προχωρήσουν όλες οι διαδικασίες τους, ώστε να μην ταλαιπωρούνται περαιτέρω οι πολίτες.
Λοιπόν, λέγαμε για να ανακεφαλαιώσουμε από σήμερα η τήση των πυρόπληκτων σε Δυτική Αττική και Βιωτία. Ακούσαμε τη διαδικασία και πώς θα δοθούν τα χρήματα. Έχουμε την φωτιά νωρίτερα στον Κουβαρά Αττικής που είναι υπό έλεγχο. Ευτυχώς παραμένουν βέβαια καπνογόνα σημεία, αν και προβληματίζουν οι πολύ ισχυροί άνεμοι. Πάμε να δούμε τι γίνεται τώρα εκτός συνόρων, στο εκεί μέτωπο των πυρκαγιών. Θα ξεκινήσουμε από την Ευρώπη και πιο συγκεκριμένα από την Ισπανία, όπου στην περιοχή της Ανδαλουσίας μένεται το πύρινο μέτωπο, έχοντας κάψει χιλιάδες στρέμματα δάσους. Δυστυχώς είναι εδώ κοντά στο στούντιο η Δέσποινα Σιροπούλου, η οποία θα μας δώσει την εικόνα. Πώς είναι η κατάσταση στην Ισπανία τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, Δέσποινα?
Όπως είπες, Γρηγόρη, στην Ανδαλουσία, στα νότια της Ισπανίας, μένεται μεγάλη δασική πυρκαγιά, κυρίως λόγω των ισχυρών μεταβαλλόμενων ανέμων. Οι αρχές διέταξαν την απομάκρυνση περίπου 470 κατοίκων, ενώ μέχρι στιγμής έχουν καεί πάνω από 40.000 στρέμματα δασικής έκτασης. Περισσότεροι από 500 πυροσβέστες επιχειρούν στο σημείο. Οι αρχές χαρακτηρίζουν την κατάσταση δύσκολη, αλλά εκφράζουν συγκρατημένη αισιοδοξία. Παράλληλα, ενεργά μέτωπα υπάρχουν και στο Καστελιόν, ενώ συνολικά η Ισπανία αντιμετωπίζει ένα ιδιαίτερα δύσκολο καλοκαίρι με πολλές πυρκαγιές και εκενώσεις κοινοτήτων.
Αυτό ήθελα να σου πω. Δεν είναι η πρώτη φορά που έχουν πρόβλημα με τα πύρινα μέτωπα, δυστυχώς.
Και μάλιστα οι ακραίες θερμοκρασίες και οι ισχυροί άνεμοι δυσκολεύουν και δυσχεραίνουν ακόμα περισσότερο την κατάσταση.
Φωτιές όμως, Δέσποινα, έχουμε και στον Καναδά και εκεί η κατάσταση είναι ιδιαίτερα δύσκολη.
Εκεί είναι πάρα πολύ δύσκολη. Οι δασικές πυρκαγιές έχουν πάρει μεγάλες διαστάσεις, προκαλώντας την εκκίνωση. Έφυγαν από τις εστίες τους πάνω από 20.000 άνθρωποι και την κήρυξη της κατάστασης έκτακτης ανάγκης. Η πυρκαγιά εξαπλώθηκε πολύ γρήγορα στη Βρετανική Κολομβία του Καναδά. Οι φλόγες είναι τόσο έντονες ώστε φτάνουν πολύ ψηλά πάνω από τις κορυφές των δέντρων και δημιουργούν έναν δικό τους. Ας το επιτραπεί έκφραση, μετεωρολογικό σύστημα με κεραυνούς που μπορούν να ενισχύσουν τη φωτιά. Πραγματοποιούνται. Υπήρξε μία νεκρή 80χρονη καθώς προσπαθούσε να φύγει από το σπίτι της και σε ολόκληρη την Βρετανική Κολομβία καταγράφονται 102 γρηγόροι δασικές πυρκαγιές, πολλές από τις οποίες παραμένουν εκτός ελέγχου, ενώ έχουν ήδη καεί 103.000 στρέμματα. Και φυσικά πάλι και εδώ οι ακραίες θερμοκρασίες και ισχυρή άνεμη και ξηρασία επιδεινώνουν την κατάσταση.
Γενικά το επίθετο ακραίος παίζει πολύ.
Πάρα
και φέτος ακραία φαινόμενα, υψηλές θερμοκρασίες, πυρκαγιές, έντονη ξηρασία. Σημερινή ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Κοπέρνικους δίνει στοιχεία που κάθε άλλο παρά καθησυχάζουν.
Έτσι ακριβώς. Η περίοδος λοιπόν Ιουνίου-Ιουλίου στη Δυτική Ευρώπη ξεπέρασε το προηγούμενο ρεκόρ θερμοκρασίας του 22, ενώ Ιούλιος κατέγραψε τη μεγαλύτερη μέση θερμοκρασία επιφάνειας της θάλασσας που έχει σημειωθεί για το συγκεκριμένο μήνα, φτάνοντας περίπου στους 21 βαθμούς, 20 και 96 βαθμούς Κελσίου. Η μέση τώρα παγκόσμια θερμοκρασία του ατμοσφαιρικού αέρα ήταν 16,9 βαθμούς Κελσίου, καθιστώντας τον Ιούλιο το δεύτερο θερμότερο μήνα που έχει καταγραφεί ποτέ. Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι η ανθρωπογενής κλιματική αλλαγή, δηλαδή ευθυμνόμαστε, έχουμε πολύ μεγάλη μερίδιο ευθύνης, γι' αυτό ενισχύει τα κύματα καύσωνα και την ξηρασία. Με αποτέλεσμα όλα αυτά τα δεδομένα που έχουμε, το 2006 μπορεί να εξελιχθεί και ως το θερμότερο έτος που έχει καταγραφεί ποτέ στην περιοχή μας.
Και μιας και μιλάμε για ακραία φαινόμενα, θα κλείσουμε με την Κίνα και όπου σαρώνει ο τυφώνας Ντολφίν, με ισχυρές βροχοπτώσεις και προειδοποίησεις για πλημμύρες.
Και μόνο να σου πω, Γρηγόρη, ότι στη Σανγκάη ακυρώθηκαν 943 πτήσεις και ανεστάλησαν δημόσιες συγκοινωνίες, ενώ κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου συνολικά έχουν ακυρωθεί πάνω από 1.000 πτήσεις. Καταλαβαίνεις λοιπόν ποια είναι η κατάσταση. Λοιπόν, καταρακτώδεις βροχές, θελώδες άνεμοι, ο τυφώνας Ντόλφιν φτάνει στα ανατολικά της Κίνας. Προκάλεσε ισχυρές βροχοπτώσεις, δυνατούς ανέμους. Έχουν βέβαια εξασθενήσει στην περιοχή, αλλά επιστήμονες προειδοποιούν ότι έως και την Τρίτη θα υπάρχουν πολύ έντονες βροχές και ο συνεγερμός για τις ξαφνικές πλημμύρες είναι στο κόκκινο.
Δέσποινα Σύριοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Προς το παρόν.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η ώρα είναι 2 και 23 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8. Στις 2 να περάσουμε τώρα σε δύο θέματα διαφορετικής βαρύτητας, το ένα με το άλλο, το καθένα, αλλά και τα δύο πραγματικά μας έχουν σοκάρει με διαφορετικό πάντα τρόπο. Έντονος αντιδράσεις έχει προκαλέσει η προσγείωση ιδιωτικού ελικοπτέρου στο Σαρακίνικο της Μήλου για να αποβιβάσει επιβάτες που ήθελαν να κάνουν μπάνιο στην περιοχή. Πραγματικά απίστευτες εικόνες. Το περιστατικό σημειώθηκε σε ένα από τα πιο γνωστά σημεία φυσικού κάλους του νησιού και ένα από τα πιο γνωστά σημεία φυσικού κάλους όλη την Ελλάδα, το οποίο συγκεντρώνει μεγάλο αριθμό επισκεπτών Ελλήνων και ξένων. Για την υπόθεση έχει παρέμβει εισαγγελέας, ο οποίος διενεργεί προανάκριση για το περιστατικό, ενώ έγινε παρέμβαση και από την αρχή πολιτικής αεροπορίας. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο από τη Σύρο η ρεπόρτερ μας η Λίνα Θεολογίτου.
Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση, ο χειριστής και ο ιδιοκτήτης του ελικοπτέρου δεν εμφανίστηκαν σήμερα στην αρχή πολιτικής αεροπορίας, από την οποία εκλήθησαν για να δώσουν εξηγήσεις και ζήτησαν μέσω του δικηγόρου του ολιγοήμερη προθεσμία ώστε να προετοιμαστούν και περιμένουμε πιθανότατα να εμφανιστούν μέχρι την Τετάρτη ή την Πέμπτη. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι σύμφωνα με το σχέδιο πτήσης, το ελικόπτερο ήταν να προσγειωθεί κανονικά στην περιοχή Αλικές της Μήλου. Έχει δοθεί λοιπόν εντολή από τον Εισαγγελέα Φετών Αιγαίου να διενεργηθεί έρευνα σχετικά με το αν υπήρξαν παραβάσεις του αεροπορικού κώδικα ή άλλες ποινικώς κολάσιμες πράξεις, καθώς και να ελεγχθεί το σχέδιο πτήσης, όπως είπαμε, και ο ρόλος του πύργου ελέγχου της Μήλου. Να πούμε ακόμα ότι η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας επεξεργάζεται ήδη την επικαιροποίηση του σχετικού νόμου ως προς τις πτήσεις με ελικόπτερο και ιδιαίτερα για το σκέλος που αφορά στην προστασία συγκεκριμένων περιοχών. Να θυμίσουμε ότι και παλαιότερα είχαμε παρόμοια περιστατικά στο νησί της Σαντορίνης, τα οποία τελικά αντιμετωπίστηκαν επιτυχώς με παρέμβαση της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Νάξου.
Στο μικροσκόπιο των αρμόδιων αρχών, λοιπόν, βρίσκεται η πρωτοφανής προσγείωση ελικοπτέρου με τουρίστες στο Σαρακίνικο της Μήλου. Ο δήμαρχος Μήλου, Μανώλης Μικέλης, μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τη Μαρία Γεωργίου. Για να τον ακούσουμε.
Βέβαια, αυτό ήταν κάτι πολύ περίεργο που είδαμε τις τελευταίες μέρες.
Τι να πει κάποιος, για επίδειξη πλούτου, για επίδειξη κινησμού, τι μπορεί να πει κάποιος?
Όλα μαζί είναι, γιατί ένας άνθρωπος normal που σέβεται το τοπίο και σέβεται και τον κόσμο, γιατί είναι ένα σημείο πολύ σύχναστο εκεί που κατέβασε το ελικόπτερο, θα μπορούσε να έχει δημιουργηθεί ένα ατύχημα. Μιλήσατε για κινησμό, μιλήσατε γιατί μπορούσε και το έκανε, μπορούσε, δεν υπολόγισε κανέναν. Ίσως το έκανε και από κουταμάρα. Είναι σημείο πολυσύχναστου το συγκεκριμένο σημείο. Δεν μπορείς να κατέβεις εκεί, μπορεί να δημιουργήσεις ατύχημα, μπορεί να είχαμε και ανθρώπους που να είχαν χτυπήσει εκεί που κατέβασαν.
Αυτά λοιπόν λέει ο δήμαρχος του νησιού. Πάμε να ακούσουμε τώρα τι είπε εδώ στον σταθμό μας και στο Δημήτρη Πετρόπουλο ένας πιλότος, ο Τζορτς Χιωτάκης, ο οποίος ρωτήθηκε εάν ήταν παράνομη η ενέργεια του πιλότου. Τι προβλέπουν οι κανονισμοί και οι διαδικασίες. Για να τον ακούσουμε.
Όχι, παρανομία δεν υπάρχει. Θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω και να σας πω ότι προσωπικά γνωρίζω στο χειριστή, γιατί είναι μικρή η αεροπορική μας κοινότητα. Η κίνησή του ήταν προκλητική και θα έλεγα και απερίσκεπτη να προσγειωθεί στο Σαρακίνικο σε εκείνο το σημείο. Αλλά άλλο το προκλητικό και το απερίσκεπτο και άλλο το παράνομο. Δεν υπάρχει καμία νομοθεσία η οποία να απαγορεύει την προσγείωσή του. Η νομοθεσία η οποία διέπει τις προσγειώσεις ελικοπτέρων εκτός αεροδρομίων και επίσημων ελικοδρομίων είναι το Προεδρικό Διάταγμα 19 του 2009, άρθρο 12, το οποίο λέει ότι μπορούμε να προσγειωθούμε ως χειριστές όπου επιλέξουμε, αρκεί να έχουμε την άδεια του ιδιοκτήτη του χώρου και να μην προξενήσουμε είτε ζημιά στο έδαφος, είτε τραυματισμό και θάνατο ανθρώπου. Ο χειριστής είχε ένα σχέδιο πτήσης κανονικότατα. Το σχέδιο πτήσης αρχικά ήταν για τις αλικές της Μήλου. Επέλεξε να κάνει diverter το σχέδιο πτήσης και να πάει στο Σαρακίνικο. Μίλησε με τον ελεγκτή αέριας κυκλοφορίας, στον πύργο όπως λέμε, της Μήλου, του είπε την πρόθεσή του, δεν υπάρχει απαγόρευση. Ο ελεγκτής του είπε, οκ, κύριε, πηγαίνετε περιοχή Σαρακίνικο. Καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε στο τετραγωνικό μέτρο σε ποιο σημείο θα προσδιοθεί. Ο άνθρωπος κατά δήλωσή του, δεν ήμουν εγώ μέσα στο ελικόπτερο, αλλά και από τα πλάνα τα οποία βλέπω, δεν έχει προσδιοθεί πάνω στην παραλία, έχει προσδιοθεί κακώς. Ξαναλέω, έχει προσγειωθεί σε ένα βράχο 100-200 μέτρα μακριά. Επίσης, να είμαστε λίγο ειλικρινείς. Δεν υπάρχει ένα πλάνο την ώρα της προσγείωσής του, το οποίο να σηκώνει σκόνη, να πετάει πέτρες. Αν είχε πραγματικά ενοχλήσει κόσμο και είναι τόσος κόσμος δίπλα, θα υπήρχε στους 50% ανθρώπους ένας που θα έχει σηκώσει ένα κινητό τηλέφωνο και θα έχει κινηματογραφήσει για εμάς τους υπόλοιπους αυτό το πλάνο.
Λοιπόν, φεύγουμε από τη Μήλο, κύριε Σκύρη, για αυτό το απίστευτο περιστατικό που συνέβη και έχει καταγραφεί και σε βίντεο τα οποία κυκλοφορούν και υπάρχουν στο διαδίκτυο. Υπάρχει αναλυτικό κατατοπιστικό βίντεο και στο ernews.gr. Φεύγουμε από τη Μήλο τώρα και πάμε στην Πάρο, κύριε Σκύρη. Τραγωδία, δεν υπάρχουν λόγια αυτό που συνέβη. Ελεύθερος αφέθηκε ο ιδιοκτήτης του Beach Bar στην πισίνα, του οποίου έχασε τη ζωή του ένα αγοράκι μόλις 4 ετών το Σάββατο στο νησί. Έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε τι υποστήριξε στις αρχές για τις συνθήκες της τραγωδίας ο ιδιοκτήτης και δηλωμένος ως ναυαγός του Beach Bar. Ακούμε και πάλι τη Λίνα Θεολογίου του από την Πάρο.
Είναι πολλά τα ερωτήματα που μένει να απαντηθούν τις επόμενες μέρες μετά την έρευνα που συνεχίζεται και διεξάγεται σχετικά με τα αίτια και τις συνθήκες που οδήγησαν στο τραγικό αυτό περιστατικό. Ο εισαγγελέας πρωτοδικών Συρού αποφάσισε χθες να αφαιθεί ελεύθερος ο ιδιοκτήτης στο πλαίσιο της προανακριτικής εξέτασης που είναι σε εξέλιξη, όπως είπαμε. Ο ιδιοκτήτης, ωστόσο, μέσω του δικηγόρου του δηλώνει συντετριμμένος για το περιστατικό και πως βρισκόταν στο χώρο την ώρα. Το χώρο του Beach Bar, ναι, δεν διευκρινίζεται αν ήταν ακριβώς στο σημείο της πισίνας και αν είχε την επίβλεψη. Το ίδιο δηλώνουν και οι γονείς. Γνωρίζουμε πως και εκείνοι βρίσκονταν στο χώρο σε μία απόσταση κάποιων μέτρων από την πισίνα. Οπότε μένει να απαντηθεί το ερώτημα αρχικά για το πώς το παιδί ξέφυγε από την προσοχή των γονιών του και κατέληξε στην πισίνα. Πόση ώρα έμεινε το παιδί μέσα στο νερό μέχρι να εντοπιστεί, πού βρισκόταν ο ιδιοκτήτης εκείνη ακριβώς την ώρα και φυσικά αν η επιχείρηση τηρούσε όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας.
Τώρα ο Νίκος Γιοβανίδης είναι πρόεδρος της Ελληνικής Ναυαγοσωστικής Εταιρείας Ελλάδος, μίλησε στο σταθμό μας και ρωτήθηκε από τη Μαρία Γεωργίου τι πρέπει να προσέχουμε στις πισίνες και κυρίως ανέφερε ποιος είναι ο καλύτερος ναυαγοσώστης.
Το θέμα είναι να καταλάβουμε ότι ο καλύτερος ναυαγοσώστης είναι να βλέπει ένας τον άλλον. Πρέπει να παρατηρήσουμε τον άλλον. Και ιδιαίτερα όταν έχουμε ηλικιωμένους ανθρώπους και δει η μικρά παιδιά, δεν σηκώνει αστείο να τα αφήσουμε ούτε δευτερόλεπτο. Τώρα εδώ έχουμε, ας πούμε, ότι είχαν πάει στη θάλασσα. Ο μπαμπάς λέει: όχι, δεν ήμουν, έτρωγα δίπλα. Το βρήκε η μικρή του αδελφή. Αυτό είναι κάτι. Αν δείτε γενικά τα στατιστικά και τα ατυχήματα ανάλογου, θα λέγαμε, μεγέθους, πάντα πάνω κάτω έτσι γίνεται η ιστορία.
Ξεφεύγει για λίγο από την προσοχή αυτών που το επιτηρούν, παππούς, γιαγιά,
γονείς. Το μήνυμα είναι αυτή τη στιγμή ότι πρέπει να καταλάβουμε τον πατέρα και τη μάνα αυτού του παιδιού. Δηλαδή, να αρχίσουμε να φωνάζουμε ότι δεν είστε πιο προσεκτικοί και τα λοιπά σε αυτούς τους ανθρώπους. Τώρα είναι έγκλημα, πιστεύω. Αλλά πρέπει να καταλάβουμε και οι υπόλοιποι ότι πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ τα μικρά παιδιά. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ από πάνω τους. Δεν σηκώνει είτε στη θάλασσα είτε στην πισίνα δευτερόλεπτα να μείνουν μόνα τους. Τίποτα. Πρέπει συνεχώς να τα παρακολουθούμε. Και μάλιστα να επιτείνουμε και την δικιά μας απέτηση ως προς τον εαυτό μας. Τα μικρά παιδιά να μάθουν μπάνια από πολύ μικρή ηλικία.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η ώρα είναι 2 και 31 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το ertheco.gr. Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Από το οικονομικό δελτίο μας έρχεται η επόμενη είδηση. Αδήλωτες ταμιακές μηχανές και αποδείξεις που δεν είχαν να αποσταλεί στην ΑΔΕ είναι οι συχνότερες παραβάσεις που καταγγέλνουν πολίτες μέσω της εφαρμογής απόδειξη. Πάμε στον οικονομικό μας συντάκτη Κώστα Σάβαλο, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερο για τα στοιχεία που έρχονται στο φως, καθώς με βάση τα στοιχεία αυτά ο αριθμός των καταγγελιών Κώστα έχει ξεπεράσει τις 320.000 τη στιγμή μάλιστα που εντατικοποιούνται όπως λένε οι αρχές εν ώψη 15 Αυγούστου έλεγχοι με επίκεντρο πάντα τις τουριστικές περιοχές. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι Γρηγόρη σε εσένα και στο κρατές μας. Πράγματι σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έλεγχοι της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για την αντιμετώπιση φοροδιαφυγής, καθώς κορυφώνεται η κίνηση στις τουριστικές περιοχές της χώρας εν ώψη του 15 Αυγούστου. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε κλάδους με αυξημένο φορολογικό ενδιαφέρον ή αν θέλεις φορολογικό κίνδυνο, αλλά και όσες έχουν βεβαρημένο παρελθόν. Ταβέρνες, εστιατόρια, καφέ, beach bars, ενοικιάσεις αυτοκινήτων και σκαφών, καταλήματα, τουριστικά γραφεία, επιχειρήσεις θαλάσσιων σπορ. Όλα αυτά βρίσκονται λοιπόν στην κορυφή της.
Ό,τι πουλάει αυτό το διάστημα.
Έτσι ακριβώς. Και οι έλεγχοι γίνονται πλέον με σύγχρονες μεθόδους. Σχεδιάζονται με risk ανάλυσης με βάση στοιχεία από το My Data, όπου πηγαίνουν όλα τα στοιχεία για τις πωλήσεις των εταιριών, τα POS, τις δηλώσεις ΦΠΑ, το ιστορικό κάθε αφημί και τις ηλεκτρονικές συναλλαγές. Βασικό εργαλείο τώρα αποτελούν και οι περίπου, όπως είπες, 320.000 καταγγελίες για φοροδιαφυγή που έχουν γίνει από πολίτες, πελάτες, ανταγωνιστές μεταξύ επιχειρήσεων, που έχουν υποβληθεί μέσω των σχετικών εφαρμογών από την έναρξη της λειτουργίας αυτών των εφαρμογών. Για παράδειγμα, μέσω της εφαρμογής απόδειξη έχουν υποβληθεί 225.000 καταγγελίες, από τις οποίες 102.000 έγιναν επωνύμως. Οι αναφορές αφορούν κυρίως μία έκδοση αποδείξεων ή αποδείξεις ψεύτικες, μαϊμού που λέμε, και αποδείξεις που εκδόθηκαν αλλά δεν διαβιβάστηκαν στο τάξη, στο My Data. Και επίσης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα καταγγελίες πολιτών. Εδώ οι καταγγελίες έχουν ξεπεράσει ήδη τις 97.000 και πλησιάζουν τις 100.000. Εξ αυτών οι 10.000 είναι επώνυμες, γιατί έχουμε και πάρα πολλές ανώνυμες καταγγελίες και εξετάζονται κατά προτεραιότητα. Να πούμε επίσης ότι το επιχειρησιακό σχέδιο της Ανεξάρτητης Αρχής για το τρέχον έτος προβλέπει περισσότερους από 190.000 ελέγχους, έρευνες και ειδικές δράσεις κατά της φοροδιαφυγής, του λαθρεμπορίου και του οικονομικού εγκλήματος. Και ιδιαίτερο βάρος βέβαια πέφτει αυτή την περίοδο και ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στις Κυκλάδες, στα Δωδεκάνησα, την Κρήτη, τα Ιόνια νησιά, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι οι επιχειρήσεις στην υπόλοιπη Ελλάδα και άλλους τουριστικούς προορισμούς είναι στο απειρόβλητο. Και σε κάθε περίπτωση τον οδηγό αποτελούν τα στοιχεία των ελέγχων του 25. Να θυμίσω για να κλείσουμε το θέμα Γρηγόρη ότι οι προληπτικοί έλεγχοι έδειξαν ποσοστό παραβατικότητας 34,2%, ενώ στους κλάδους που συνδέονται άμεσα με τον τουρισμό, όπως είναι εστίαση, καφέ, beach bars κλπ, καταλήματα, το αντίστοιχο ποσοστό έφτασε το 33,7%.
Και επειδή, είμαστε στο πικ της τουριστικής περιόδου, τώρα στην καρδιά του καλοκαιριού, πραγματικά στα μέσα Αυγούστου κοντεύουμε να φτάσουμε, εντατικούς ελέγχους στις παραλίες όλης της χώρας πραγματοποιούν από τα τέλη Μαΐου αρμόδιες κτηματικές υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών Κώστα, αξιοποιώντας τόσο επιτόπιους ελέγχους όσο και τα σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, με στόχο την αντιμετώπιση των αυθαιρεσιών στον Αιγαλό, που είναι πολλές οι αυθαιρεσίες αυτές τα τελευταία χρόνια.
Ναι, γίνονται έλεγχοι για την ακρίβεια για τις ξαπλώστες, αλλά και την αυθαίρετη κατάληψη αγιαλού. Συχνό το φαινόμενο στην Ελλάδα, ιδιαίτερα σε περιοχές όπως η Χαλκιδική, όπου εκεί και τη Χαλκιδική είναι και οι περισσότερες καταγγελίες, και εντατικοποιούνται αυτοί οι έλεγχοι σε όλη τη χώρα το Υπουργείο Οικονομικών να αξιοποιεί όλα τα σύγχρονα μέσα, από drones δηλαδή, τεχνητή νοημοσύνη και φυσικά τις καταγγελίες των πολιτών. Να πω γρήγορα ότι μέσα στις αρχές Αυγούστου έχουν ήδη πραγματοποιηθεί πάνω από 1.500 έλεγχοι σε περισσότερες από 300 παραλίες, ελέγχοντας 450 επιχειρήσεις και επιβάλλοντας αυστηρά πρόστιμα ακόμη και λουκέτα. Και οι αρχές επιστρατεύουν τρεις, θα έλεγα, βασικές μεθόδους για να εντοπίσουν παραβάσεις. Την εναέρια επιτήρηση με τα drones, εδώ χαρτογραφούν τις παραλίες και μετρούν τις ξαπλώστρες. Τις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις, συγκρίνουν δηλαδή τις αεροφωτογραφίες με τα επίσημα συμβόλαια παραχώρησης και επιτόπιο βέβαια έλεγχο από κλιμάκια της κλιματικής υπηρεσίας. Γρηγόρη.
Κώστα Τσάβαλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, ο Μύρος Τσάπαλος, μιλώντας εδώ στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τη Μαρία Γεωργίου, τόνισε ότι τα πράγματα φέτος είναι πολύ καλύτερα σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές.
Εδώ λοιπόν και τρία χρόνια φέραμε ένα νόμο, ένα πολύ έτσι, σύγχρονο νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο έχει αντιγραφεί και από άλλες χώρες της Ευρώπης, όπου ουσιαστικά μπαίνει μια τάξη στον γυαλό και στην παραλία, στο τι επιτρέπεται και τι απαγορεύεται. Υπάρχουν αυστηρά πρόστιμα σε εκείνους οι οποίοι επιλέγουν να καταλαμβάνουν παράνομα δημόσιο χώρο με επιπλέον ομπρολοκαθίσματα. Να μην έχουν άδειες πολλοί εξ αυτών, καθόλου άδειες, και γενικότερα να τηρούν κανόνες λειτουργίας στον Αιγαλό. Φέτος τα πράγματα είναι εξαιρετικά καλά, είναι πολύ καλύτερα.
Είναι καλύτερα από πέρσι δηλαδή, από πέρσι και πρόπερσι είναι καλύτερα.
Και σε επίπεδο, καταγγελιών από ό,τι γνωρίζω, αλλά κυρίως και σε επίπεδο συμμόρφωσης, γιατί αυτό μας νοιάζει.
Μήπως γίνονται λιγότεροι έλεγχοι και αυτό είναι καλύτερα τα πράγματα, κύριε Τσάπα?
Όχι, όχι, όχι. Πρέπει να σας πω ότι μέχρι τώρα έχουν γίνει 1.500 ομαδοποιημένοι έλεγχοι σε όλη την Ελλάδα, σε πάνω από 300 παραλίες και 450 επιχειρήσεις. Αντίστοιχα, εγώ που θυμάμαι πέρσι, πάνω κάτω ίδια ακριβώς αριθμός ελέγχων είχε γίνει. Υπάρχουν περιπτώσεις, όπως και τώρα, φετινές περιπτώσεις, όπου υπήρξε οριστική απομάκρυνση του επιχειρηματία από την παραλία, είτε γιατί δεν είχε καθόλου άδεια, είτε γιατί ήταν τόσο μεγάλη παρανομία του, που με βάση το νομοθετικό πλαίσιο έπρεπε να απομακρυνθεί. Έχουν ήδη επιβληθεί πρόστιμα έως 70-73.000 ευρώ σε περίπτωση, για παράδειγμα, επιχειρηματία στη Ρόδο, αλλά υπάρχουν και κάποια πρόστιμα τα οποία είναι λιγότερα, είναι πιο φυσιολογικές, αν μπορώ να το πω εντός πολλών εισαγωγικών, οι παραβάσεις, μέχρι τις τάξεις των 2-3.000 ευρώ.
Αυτά λοιπόν από τον κύριο Τσάπαλο. Εν τω μεταξύ, αίσθηση και αντιδράσεις προκαλούν καταγγελίες στο Βρετανικό τύπο για τις λεγόμενες κρυφές χρεώσεις και τις πρακτικές ορισμένων επιχειρήσεων στην Κέρκυρα, όπου οι τελικές χρεώσεις δεν ανταποκρίνονται πάντα σε όσα περιμένουν οι πελάτες και στους πραγματικούς λογαριασμούς. Για μεμονωμένα περιστατικά έκανε λόγο ο Γρηγόρης Τάσιος, είναι πρόεδρος Ένωσης Ξενοδόχων Χαλκιδικής και αντιπρόεδρος του Ξενοδοχειακού Μιλητηρίου Ελλάδος, ο οποίος μίλησε στο News Radio 105,8 και στο Διονύση Χατζημιχάλη.
Σε μια πολύ έντονη εποχικότητα που έχει η χώρα μας τουριστικά, υπάρχουν ελάχιστες φορές, αλλά πράγματι υπάρχουν, να έχουμε τέτοια ζητούμενα. Όμως δεν είναι ο κανόνας. Και αυτό κυρίως γιατί υπάρχουν και σαρωτικοί έλεγχοι, οι οποίοι γίνονται κυρίως από την ΑΔΕ σε σχέση με ό,τι έχει να κάνει με διαμονές, με παρουσίες ευρύτερα στον χώρο του επισητισμού. Συνήθως έχει τους λεγόμενους εντός οικών, θα μου επιτρέψετε να πω τη λέξη, ξυπνάκηδες, οι οποίοι προσπαθούν να έχουν κάτι περισσότερο σε εισόδημα, να αποκομίσουν σε εισόδημα εις βάρος του πελάτη. Και αυτό συμβαίνει κατά βάση για την έντονη εποχικότητα.
Να περάσουμε τώρα στην πολιτική ατζέντα. Μπορεί βέβαια οι εκπρόσωποι των κομμάτων να έχουν κατεβάσει ταχύτητες λόγω της θερινής δραστώνης, αλλά στο Μαξίμου και στα κομματικά επιτελεία γενικότερα προετοιμάζονται για τη διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης. Μέτρα για τη μεσαία τάξη και τους ελεύθερους επαγγελματίες προετοιμάζει το κυβερνητικό επιτελείο με το βλέμμα στραμμένο στη ΔΕΘ. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης ανεβάζουν τους τόνους, εξαπολύοντας σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση με επίκεντρο τα προβλήματα της καθημερινότητας. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας Τάκη Αγιβαγιάννη, ο οποίος θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Όλοι δίνουν ραντεβού στις αρχές Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη. Άγιοι, εκεί όπου θα φουντώσει και πάλι μάχη για τα προβλήματα της καθημερινότητας. Καλό μεσημέρι.
Ακριβώς καλό μεσημέρι. Ωστόσο, μέχρι την έκθεση της Θεσσαλονίκης και μέχρι την παρουσία του Πρωθυπουργού όσον αφορά το κυβερνητικό ρεπορτάζ, αναμένεται μέχρι το τέλος του μήνα να είναι έτοιμες οι αποφάσεις και τα όσα θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός το Σαββατοκύριακο 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην διεθνή έκθεση της Θεσσαλονίκης. πριν από τις επόμενες ελληνικές εκλογές, ένα γεγονός που δίνει και στην ομιλία του Πρωθυπουργού ένα χαρακτήρα ευρύτερου πολιτικού σχεδιασμού και όχι μόνο παρουσίασης οικονομικών μέτρων για το επόμενο έτος. Ο Πρωθυπουργός αναμένεται σύνολο πληροφορία να παρουσιάσει τις κυβερνητικές παρεμβάσεις που αφορούν τόσο τη βελτίωση της οικονομίας, την αύξηση των εισοδημάτων και την καλυτέρευση της καθημερινότητας των πολιτών, ενώ παράλληλα θέλει να παρουσιάσει και τα μέτρα μια ολοκληρωμένη οικονομική πολιτική που ουσιαστικά θα επιστρέψει στην κοινωνία το μέρισμα της ανάπτυξης και της απόδοσης της ελληνικής οικονομίας. Είναι δε προεκλογική και όχι παραρροχολογική, όπως περιέγραψε και ο Υπουργός Επικρατείας Θανάσης Κοντογιώργης μιλώντας στην ΕΡΤ και είπε πως οι εξαγγελίες θα είναι πλήρως πιστολογημένες και εφαρμόσιμες, ενώ σε αντίθεση με τις προτάσεις της αντιπολίτευσης, οι οποίες δεν ανταποκρίνονται, όπως ανέφερε ο κ. Κοντογιώργης, στις δυνατότητες της οικονομίας και υποθηκεύουν την ανάπτυξη. Για την διεθνής της Θεσσαλονίκης, ο Υπουργός παρατήρησε πως πάντοτε ήταν ένα ορόσημο και ειδικά αυτή το 26 που είναι και τελευταία πριν από τις εκλογές, είναι ένα ευρύτερο ορόσημο σε σχέση με την οικονομική πολιτική που προτείνει η κυβέρνηση για τα επόμενα χρόνια. Αρκετοί, όπως είπε, θα δουν σε αυτούς τους μέσα στα μέτρα. Ταυτόχρονα, όμως, θα πρέπει να πούμε πως αναμένεται να ανοίξει περισσότερο το χαρτί ο Πρωθυπουργός και για την επόμενη μέρα, παρουσιάζοντας τους κεντρικούς άξονες της ατζέντας 2030, δηλαδή του σχεδίου πάνω στο οποίο η κυβέρνηση και η Νέα Δημοκρατία σκοπεύει να οικοδομήσει την πολιτική της πρόταση εν ώψη της ερχόμενης εκλογικής αναμέτρησης. Το συντονισμό της σχετικής προετοιμασίας έχει αναλάβει ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κ. Χατζηδάκης, με τη συμμετοχή τον κύριο Σκέτσο και τον κύριο Κοντογιώργη, ενώ πάντα θα πρέπει να πούμε πως στο περιβάλλον αυξημένης βεβαιότητας ο Πρωθυπουργός επαναφέρει κάθε φορά, τον ακούσαμε το τελευταίο διάστημα, ως βασική προϋπόθεση της Ελλάδας στην πολιτική σταθερότητα, την πολιτική σταθερότητα, έτσι η χώρα να μπορεί να σχεδιάσει σε βάθος χρόνου και να προχωρά σε αλλαγές χωρίς να διαταράσσεται η πορεία της. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να πούμε πως ο απολογισμός και των τελευταίων ετών θα βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της κυβερνητικής επιχειρηματολογίας, κυρίως η πορεία της οικονομίας αλλά και οι αυξήσεις στον κατώτατο μισθό, καθώς οι φορολογικές μειώσεις που έχουν εφαρμοστεί με στόχο να αποτελέσουν και τη βάση για το επόμενο σχέδιο του κυβερνητικού σχεδιασμού.
Μένει στη γραμμή να ακούσουμε δηλώσεις, να ακούσουμε τι είπε ο κ. Κοντογιώρης εδώ στη τηλεόραση του Ερκνιούς, όταν ρωτήθηκε ποιος θα αφορά το καλάθι των παροχών που θα εξαγγείλει ο κ. Μητσοτάκης από τη Θεσσαλονίκη.
Προφανώς θα αφορά αρκετούς συμπολίτες μας και αρκετοί θα δουν τον εαυτό τους μέσα από αυτά τα μέτρα. Όμως έρχεται, θα σας έλεγα, σε συνέχεια μιας οικονομικής πολιτικής, η οποία και με τον κόπο του ελληνικού λαού, αλλά και σε συνέχεια μιας προσπάθειας που γίνεται από την κυβέρνηση, δημιουργεί συνθήκες ανάπτυξης στη χώρα και η δικιά μας δουλειά, η μέρημνα είναι αυτή να επιστρέφεται, αυτό το μέρισμα ανάπτυξης να επιστρέφεται με έναν δίκαιο και αναλογικό τρόπο στην ελληνική κοινωνία.
Τώρα, ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, ο κ. Τσάπαλος, μιλώντας εδώ στο σταθμό μας, στο News Radio 105,8, ρωτήθηκε από τη Μαρία Γεωργίου αν έχουν καταλήξει το Μαξίμου για το ύψος των παροχών που θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός. Για να τον ακούσουμε.
Δεν έχουμε καταλήξει ακόμα και είναι λογικό γιατί. Γιατί βρισκόμαστε εν μέσω της τουριστικής περίοδου. Τα στοιχεία, τα φορολογικά για τον μήνα Ιούλιο ακόμα δεν έχουν αποτυπωθεί πλήρως. Μέσα στις επόμενες ημέρες θα αποτυπωθούν. Περιμένουμε και ο Αύγουστος πώς θα πάει. Τουριστικά και από άποψη εσόδων, ούτως ώστε να έχουμε μια πλήρη εικόνα του τι επιπλέον χρήματα μπορούμε να εξασφαλίσουμε για να είναι όσο γίνεται μεγαλύτερο το πακέτο έτσι όπως έχει βαφτιστεί της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Σίγουρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε με τα τωρινά πάντα δεδομένα είναι εξασφαλισμένο ένα ποσό που ξεπερνά το 1 δισεκατομμύριο ευρώ, το οποίο αυξάνει μέρα με την ημέρα, γιατί από ό,τι φαίνεται τα εικόνα η τουριστική και η οικονομική γενικότερα της χώρας είναι εντός των στόχων ή και καλύτερα σε κάποιους από τους δείκτες. Επομένως, χρειαζόμαστε λίγες μέρες ακόμα να έχουμε το παρανομαστή, ας πούμε, για να μπορέσουμε να κρίνουμε και να ολοκληρώσουμε, να σχηματοποιήσουμε το πακέτο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.
Ελεύθεροι επαγγελματίες και συνταξιούχοι στο επίκεντρο ή θα ανοίξει βεντάλια και σε άλλες κοινωνικές τάξεις και επαγγελματικές?
Κοιτάξτε, στην ομιλία του Πρωθυπουργού ο κάθε Έλληνας θα δει να αποτυπώνει το εαυτός του. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Και εκεί προφανώς έχει υπάρξει μια προτεραιοποίηση. Θα είναι στον πυρήνα των ανακοινώσεων του Πρωθυπουργού ο ελεύθερος επαγγελματίας, γενικότερα επιχειρηματικότητα εγώ θα έλεγα, και ειδικά η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, η οποία έχει σηκώσει μεγάλο βάρος και των μνημονίων τα προηγούμενα χρόνια, αλλά και της ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας τα τελευταία επίσης χρόνια.
Αυτά λένε λοιπόν από την κυβέρνηση. Υπάρχουν όμως αντιδράσεις από την αντιπολίτευση. Ο τομέας δικαιοσύνης του Πασόκ Χρήστος Κακλαμάνης, μιλώντας στη τηλεόραση του Ερκνιούς, εστίασε στο πολιτικό μήνυμα που θα εκπέμψει ο Νίκος Ανδρουλάκης από τη Θεσσαλονίκη.
Το πολιτικό μήνυμα του Πασόκ και του Νίκου Ανδρουλάκη από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα είναι ότι είναι δυνατή, μπορούμε να έχουμε μια άλλη Ελλάδα, μια Ελλάδα για όλους, αυτό είναι το σύνθημά μας, μια Ελλάδα με λιγότερες ανισότητες, μια Ελλάδα στην οποία ο παραγόμενος πλούτος θα μπορεί να διανέμεται δικαιότερα.
Ιδιαίτερη αναφορά στα κοστολογημένα προγράμματα των κομμάτων έκανε μιλώντας στην τηλεόραση του Ερνιούς ο Νίκος Σοφιάνος, μέλος του πολιτικού γραφείου του ΚΚΕ.
Άκουγα και προηγούμενη τη συζήτηση για τα κοστολογημένα προγράμματα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι η Ελλάδα θα δίνει 8 δισεκατομμύρια το 25 για ανατοϊκούς εξοπλισμούς και αποστολές εκτός συνόρων και μετά θα λέμε δεν έχουμε λεφτά. Υπάρχει μια πολιτική η οποία κοστολογεί όχι λαϊκές ανάγκες.
Εν τω μεταξύ, Άγιε Βαγιάννου, να έρθουμε και πάλι σε σένα, γιατί με αιχμηρό τρόπο σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα και τις δηλώσεις του σχετικά με τη σχέση της κυβέρνησης με τα συμφέροντα. Ο κύριος Μαρινάκης εξαπέλυσε επίθεση στον πρώην Πρωθυπουργό, λοιπόν.
Σήμερα, λοιπόν, μιλώντας στο NGR, ουσιαστικά ανέφερε πως τοποθέτησε μάλλον τη διαφθορά δίπλα στην ακρίβεια ως τα δύο μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα η χώρα. Ο κ. Μαρινάκης, όπως είπε και εσύ, με αιχμηρό τρόπο σημείωσε πως όταν διαβάζαμε ανακοίνωσή του, σημείωσε πως όταν διαβάζαμε τον τίτλο «Δεν συνδιαλέχθηκα με συμφέροντα, δεν εξυπηρέτησα συμφέροντα». Συνοδευόμενο τη φωτογραφία του κ. Τσίπρα, αρχικά θεωρήσαμε ότι λόγω εποχής πρόκειται, όπως είπε, για νέα καλοκαιρινή επιθεώρηση. Και όμως συνεχίζει ο κ. Μαρινάκης, όπως και αν ακούγεται απίστευτο, η φράση αυτή, όπως και πολλές άλλες αντίστοιχες, υπόθηκε πράγματα από τον Πρωθυπουργό, προσθέτοντας πως αναμένουμε με ενδιαφέρον και τη συνέχεια της συνέντευξής του για να δούμε αν απαντάει και σε κρίσιμα ερωτήματα, όπως και ο άλλος Πρωθυπουργός, ενώ έχει προκήρυξει εκλογές, κράτησε ανοιχτή τη Βουλή για να ψηφίσει ένα ποινικό κώδικα κατά παραγγελία, όπως αναφέρει ο κ. Μαρινάκης, συγκεκριμένων συμφορώντων. Πότε και άλλοτε λειτουργεί στο Μεγάλο Μαξίμου ένα άτυπο παραϋπουργείο δικαιοσύνης, ενώ επισημαίνει παράλληλο ο κ. Μαρινάκης πως αν πάλι δεν έχει ερωτηθεί, ίσως κάποια επόμενη συνέντευξή του πάρουν οι πολίτες τις απαντήσεις που για χρόνια τόσα αποφεύγει να δώσει ο κ. Τσίπρας. Μέχρι τότε, καταλήγει στην ανακοίνωσή του, ο Πρωθυπουργός μπορεί να συνεχίσει να δίνει συνέντευξη σε προστατευόμενα περιβάλλοντα με έναν και μόνο στόχο να ξαναγράψουν ιστορία. Το κακό για εκείνον είναι πως η συλλογική μνήμη δεν σβήνει τόσο εύκολα όσο εκείνος πιστεύει.
Άγιε Βαγιάννου, σε ευχαριστούμε πολύ.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η ώρα είναι 2 και 47 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, το News Radio 105,8. Στις 2 να αλλάξουμε θέμα. Τώρα γεμάτα να χωρούν τα πλοία από τον Πειραιά για Αργοσαρονικό και Κυκλάδες, καθώς βρισκόμαστε στο πικ της τουριστικής περίοδου. Πολλά επιπλέον δρομολόγια έχουν προγραμματοποιηθεί για αυτές τις ημέρες, προκειμένου να εξυπηρετηθεί το επιβατικό κοινό. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο η ρεπόρτερ μας Χριστίνα Νικητάκη από το λιμάνι του Πειραιά.
Καλό μεσημέρι. Και κάποιοι επιστρέφουν από την μονοήμερή τους και άλλοι φεύγουν. Μόλις τώρα έδεσε λοιπόν το συγκεκριμένο καράβι. Οι δύο αγαπημένοι προορισμοί από το ρεπορτάζ που κάναμε ήταν η Αίγινα και το Αγκίστρι. Κάποιοι άλλοι περιμένουν προκειμένου να επιβιβαστούν και να αναχωρήσουν. Ωστόσο, μετά την αυξημένη κίνηση του τριημέρου, εικόνα παρουσιάζει αισθητή βελτίωση με την κυκλοφορία να έχει μειωθεί σημαντικά και τις καθυστερήσεις να είναι πλέον περιορισμένες. Είδαμε χθες καταγράφηκε η μεγαλύτερη επιβατική κίνηση του τριημέρου στο λιμάνι του Πειραιά. Ενδεικτικά το τριήμερο Παρασκευή, Σαββάτου και Κυριακή ταξίδεψαν συνολικά σχεδόν 90.000 επιβάτες από το λιμάνι του Πειραιά προς τους αγαπημένους προορισμούς, ενώ περισσότεροι από 25.000 επιβάτες είχαν προορισμό τα νησιά του Αργοσαρονικού, εδώ από την πύλη Ε8 όπου και βρισκόμαστε. Φυσικά συνεχίζεται η έξοδος καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, καθώς πλησιάζει και ο 15 Αύγουστος.
Εν τω μεταξύ, μαζική είναι η κάθοδος τουριστών από τις Βαλκανικές χώρες προς την Ελλάδα, με το Τολωνίο των Ευζώνων να δέχεται καθημερινά δεκάδες χιλιάδες ταξιδιώτες. Την ίδια ώρα, Θεσσαλονίκη αναζητούν άσες δροσιάς στη μοναδική οργανωμένη παραλία μέσα στον αστικό ιστό. Κυρίως φεύγουν για Χαλκιδική, Καβάλα και Θάσο. Πάμε στον Κώστα Καντούρη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Κώστα.
Από το Τολωνίο των Ευζώνων, όπου οι ουρές των Βαλκάνιων επισκεπτών είναι ατελείωτες. Ξεπερνούν τα 3 χιλιόμετρα και φυσικά και μέσα στο εσωτερικό της Βόρειας Μακεδονίας, γιατί ο πρώτος έλεγχος γίνεται εκεί και ο δεύτερος εδώ. Έχει αποσυρθεί το καινούργιο σύστημα ελέγχου με τα βιομετρικά χαρακτηριστικά λόγω της κυκλοφοριακής συμφόρησης. Η αναμονή, όπως μας λένε οι ταξιδιώτες, μπορεί να ξεπερνάει και τις 3 ώρες το τελευταίο διάστημα. Είναι ενδεικτικό είναι ότι μέχρι αυτή τη στιγμή, μέχρι πριν από λίγο μάλλον, πέρασαν από εδώ, εισήλθαν στην Ελλάδα 20.500 ταξιδιώτες, και βγήκαν 10.200, γιατί και από την άλλη πλευρά, δηλαδή στην έξοδο της Ελλάδας, επίσης η αναμονή είναι μεγάλη, πλησιάζει το 2 ωρό, όχι τόσο μεγάλη. Οι αστυνομικοί και οι τελωνιακοί μιλούν μάλλον για την κορύφωση της εισόδου των Βαλκάνιων επισκεπτών, οι οποίοι θέλουν να προσεγγίσουν τις παραλίες της Καλκιδικής, της Πιερίας, της Καβάλας και της Θάσου για να κάνουν τις διακοπές.
Κώστα Καντούρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Εμείς να θυμίσουμε ότι από σήμερα έως και τις 21 Αυγούστου γίνονται αιτήσεις για το νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους και οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜΗ. Να θυμίσουμε ότι η επιδότηση κυμαίνεται από 200 έως 600 ευρώ και υπάρχει αναλυτικό ρεπορτάζ στο airnews.gr. Τώρα, το πετρέλαιο συνεχίζει πάντως την ίδια ώρα την ανωδική του πόρεια, καθώς παραμένει στον αέρα η συμφωνία του Ομάν με το Ιράν για τα σανά του Ορμούζ. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την οικονομική μας συντάκτρια Κωνσταντίνα Δημητρούλη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Κωνσταντίνα.
Συγγνώμη, Γρηγόρη, με άνοδο άνοιξε η εβδομάδα για τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, καθώς συνεχίζει η βεβαιότητα σχετικά με τις προσπάθειες για την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς. Τη στιγμή, μάλιστα, που στο επίκεντρο των εχθροπραξιών βρίσκονται εκ νέου πετρελαϊκές εγκαταστάσεις και τάγκες, δημιουργώντας μεγαλύτερη έτσι στενότητα στην προσφορά πετρελαίου στην παγκόσμια αγορά. Το Brent ήλθε πάνω από τα 84 δολάρια το βαρέλι, σημειώντας άνοδο για τρίτη διαδοχική συνεδρίαση. Ωστόσο, Γρηγόρη, σε εβδομαδιαία βάση παραμένει σε αρνητικό πρόσημο. Πάντως, η πτώση της προηγούμενης εβδομάδας του 7% αποτυπώνεται στην ελληνική αγορά. Οι δηληστηριακές τιμές δίνουν μια σοβαρή αποκλιμάκωση με την αμόλυβδη 6 λεπτά χαμηλότερα από τις αρχές του μήνα, ενώ στο πετρέλαιο κίνησης μεγαλύτερη είναι η πτώση της τάξης των 20 λεπτών το λίτρο. Εδώ, Γρηγόρη, αποτυπώνεται και η επιδότηση των 10 λεπτών ανά λίτρο και η έκπτωση των 5 λεπτών από τα δηληστήρια που ισχύουν για ολόκληρο τον Αύγουστο και φυσικά, όπως είπαμε, και η αποκλιμάκωση των προηγούμενων ημερών στις διεθνείς αγορές. Αντίστοιχη είναι η εικόνα και για τις τιμές διανυχής, με τη μέση τιμή της αμόλυβδης να υποχωρεί μετά από αρκετές μέρες κάτω από τα 2 ευρώ το λίτρο. Σε αρκετούς νομούς της χώρας οι καταναλωτές βρίσκουν τιμή ακόμα και κάτω από τα 1,97 ευρώ το λίτρο, ενώ και στο πετρέλαιο κίνησης πλησιάζει πλέον η μέση τιμή πανελλαδικά στα 2 ευρώ. Ωστόσο, παράγοντες της αγοράς εκτιμούν, Γρηγόρη, ότι η άνοδος των τριών διαδοχικών συνεδριάσεων τις τελευταίες ημέρες στις διεθνείς αγορές αναμένεται να δώσει μια μικρή όθηση και στις τιμές στην Αγγλία αύριο και μεθαύριο. Γρηγόρη.
Κωνσταντίνα Δημητρούλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Είναι εδώ και πάλι κοντά μας ο Στούντιο Δέσποινα Συριοπούλου για να δούμε τι γίνεται στην πολύπαθη Μέση Ανατολή, εκεί όπου το Ιράν ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να ανοίξει ξανά τα σανά του Ορμούς, εάν πρώτα οι ΗΠΑ δεν άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό. Την ώρα, Δέσποινα, που ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Αμερικανός πρόεδρος, δηλώνει σε συνέντευξή του ότι η Ουάσιγκτον κρατά χαμηλούς τόνους απέναντι στη Τεχεράνη.
Ένα μεγάλο μπραντεφέρ γίνεται, Γρηγόρη, γύρω από τα στενά του Ορμούς. Σύμφωνα λοιπόν με τον εκπρόσωπο του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, τον Εσμαήλ Μπαγκαΐ, ο οποίος κάθε φορά μας δίνει κάθε Δευτέρα την ενημέρωση από το Υπουργείο, δήλωσε σήμερα ότι το άνοιγμα των στενών εξαρτάται από την άρση του Αμερικανικού αποκλεισμού. Ανέφερε ότι το Ιράν και το Ομάν έχουν καταλήξει συμφωνία κατανόησης για ένα σχέδιο ναυσιπλοείας και ότι απομένουν τεχνικές λεπτομέρειες για μια κοινή ανακοίνωση. Οι διαπραγματεύσεις, σύμφωνα με τον ίδιο, εξελίσσονται ομαλά και επικοδομητικά. Δεν έχουν μέχρι στιγμή συζητηθεί κάποια συγκεκριμένα τέλη για τα πλοία που θα διέρχονται από τα στενά και το Ιράν θεωρεί φυσιολογικό να υπάρχουν κάποιες χρεώσεις όταν παρέχονται θαλάσσιες υπηρεσίες. Τώρα, από την άλλη, προειδοποίησε ο κ. Μπαγκαΐ ότι οι χώρες της περιοχής δεν μπορούν να βασίζονται στις ΗΠΑ για την ασφάλειά του και κάλεσε κράτη όπως το Κουβέιτ να μην επιτρέπουν σε αμερικανικές δυνάμεις να χρησιμοποιούν το έδαφος τους για επιθέσεις εναντίον του Ιράν. Και σύμφωνα με τον εκπρόσωπο, οι χώρες της περιοχής έχουν πλέον αντιληφθεί ότι, πάντα σύμφωνα με την άποψη της Τεχεράνης, η μεγαλύτερη απειλή για την περιοχή και τον κόσμο είναι το Ισραήλ και ότι δεν μπορούν να βασίζονται σε αμερικανικές υποσχέσεις για παροχή ασφάλειας. Να σου πω επίσης ότι σήμερα διορίστηκε νέος επικεφαλής στο Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας, ο Μοχσέν Ρεζάι, 71 ετών. Ήταν ήδη στρατιωτικός σύμβουλος του Χαμενή, του Μοσδάμπα Χαμενή, και ανήκε στο στενό κύκλο των έμπιστων προσώπων του. Η τοποθέτησή του, να σου πω, σύμφωνα με τον Ιρανοαμερικανό Βαλής Νάς, σύμφωνα με το CNN, είναι ακαδημαϊκός. Αυτό αποτελεί ένδειξη μεγαλύτερου ελέγχου του Χαμενή πάνω στους φρουρούς της Επανάστασης και στη διαδικασία διαδικασία λήψης αποφάσεων, ιδιαίτερα εν ώψη της πιθανής συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και τέλος να σου πω, μια και αναφερθήκαμε στις Ηνωμένες Πολιτείες, θα πάμε στον Αμερικανό Πρόεδρο και δήλωσε στο Άξιος ότι είπα κάνουν ήπιες διαπραγματεύσεις με το Ιράν, δηλαδή κρατούν χαμηλούς τόνους και αποφεύγουν προς το παρόν μια νέα μεγάλη στρατιωτική επιχείρηση. Και επίσης είπε ότι το βασικό είναι να ασκηθούν πιέσεις μέσω οικονομικής πίεσης, υποστηρίζοντας ότι η χώρα αντιμετωπίζει, το Ιράν αντιμετωπίζει τεράστιο πληθωρισμό και έλλειψη χρημάτων, ακόμα και για την πληρωμή των στρατιωτών της.
Δέσποινα Σιριοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Να αλλάξουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Έχουμε δύο πολύ δυσάρεστες ειδήσεις. Στη λήψη έχει σκορπίσει τον καλλιτεχνικό κόσμο ο θάνατος του σπουδαίου ηθοποιού Νίκου Καλογερόπουλου σε ηλικία 74 ετών. Ο Νίκος Καλογερόπουλος δεν περιορίστηκε σε μια μόνο μορφή καλλιτεχνικής έκφρασης. Υπήρξε ηθοποιός, σκηνοθέτης, σεναριογράφος, ποιητής και τραγουδοποιός. Με πολυσχηδής προσωπικότητα, μας χάρισε συγκλονιστικές ερμηνείες στον κινηματογράφο και στη τηλεόραση. Η πρώτη του εμφάνιση στη μικρή οθόνη ήταν στο έργο του Νίκου Καζαντζάκη «Ο Χριστός Ξανασταυρώνεται». Πρωταγωνίστησε σε πολλές ταινίες όπως το «Μάθε παιδί μου γράμματα» του 1981, με το οποίο μάλιστα κέρδισε το βραβείο δεύτερου ανδρικού ρόλου στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Το 1983 για την ερμηνεία του στην ταινία «Ρεμπέτικο» τιμήθηκε στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης με το βραβείο εξαιρετικής ερμηνείας. Το 1984 συμμετείχε με πρωταγωνιστικό ρόλο μάλιστα στην ταινία «Λούφα και Παλλαγή», για την οποία κέρδισε το βραβείο πρώτου ανδρικού ρόλου πάλι στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, ενώ άφησε εποχή στην θρυλική τηλεοπτική σειρά Κάμπικ, η οποία προβαλόταν στην ΕΡΤ. Εδώ στην ΕΡΤ, ο Νίκος Καλογερόπουλος αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας και τις τελευταίες ημέρες νοσηλευόταν στο νοσοκομείο της Κυπαρισίας, όπου και άφησε την τελευταία του πνοή. Μεγάλη απώλεια και όμως αυτή για τον ελληνικό πολιτισμό, μεγάλη απώλεια για τα ελληνικά γράμματα και ο θάνατος του φιλοσόφου και συγγραφέα Στέλιου Ράμφου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών. Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1939, είχε σπουδάσει στην νομική σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, ενώ από το 1965 μετέβη στο Παρίσι, όπου συνέχισε τις σπουδές του στη φιλοσοφία. Από το 1969 έως το 1974 είχε διδάξει στο Πανεπιστήμιο Βενσέν, πρωτοεπιστρέψει και κατασταθεί οριστικά στην Ελλάδα. Με ένα εκτεταμένο συγγραφικό έργο που απλώθηκε σε πολλές δεκαετίες, ο Στέλιος Ράμφος είχε ασχοληθεί συστηματικά με ζητήματα φιλοσοφίας, θρησκείας, ψυχολογίας, ιστορίας και ελληνικής ταυτότητας. Στο επίκεντρο της σκέψης του βρέθηκε ιδιαίτερα η ερμηνεία του ελληνισμού και η προσπάθεια κατανόησης της επίδρασης που άσκησαν το Βυζάντιο και η Ορθόδοξη παράδοση στη διαμόρφωση της νεοελληνικής συνείδησης. Υπήρξε πολυγραφότατος με περισσότερα από 30 βιβλία και μελέτες, ενώ για χρόνια πραγματοποιούσε διαλέξεις και κύκλους μαθημάτων με μεγάλη απήχηση στο κοινό. Η παρουσία του δεν περιορίστηκε στον ακαδημαϊκό ή συγγραφικό χώρο. Για δεκαετίες συμμετείχε ενεργά στο δημόσιο διάλογο μέσα από ομιλίες, συνεντεύξεις και δημόσιες παρεμβάσεις.
Αθλητικό δελτίο.
Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, από σήμερα το πρωί χτυπά στον Μπέρμιγχαμ η καρδιά του Στίβου. Ξεκίνησε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, το οποίο θα μεταδίδεται ολόκληρη την εβδομάδα από την ΕΡΤ2. Αυλαία όμως είχαμε και στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κολύμβηση στο Παρίσι. Από πού θα ξεκινήσουμε? Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και θα δούμε επιτυχίες. Καταρχήν, στο Στίβου Τεντόγλου, πριν από λίγο, μόλις με δύο άλματα πέρασε στον αυριανό τελικό. Θα γίνει αύριο το απόγευμα ο τελικός του Τεντόγλου. Ακόμα δεν έχει προγραμματιστεί, νομίζω θα είναι 7 η ώρα ο τελικός του Τεντόγλου. ΕΡΤ1 και ΕΡΤ2 Sport, είτε Στίβος είτε η κολύμβηση. Γενικότερα έχουμε από το πρωί μέχρι το απόγευμα πολλούς Έλληνες αθλητές που μετέχουν και προσπαθούν να περάσουν στα ημιτελικά ή στα τελικά. Στην κολύμβηση είχαμε εξαιρετική πρεμιέρα. 6 προκρίσεις και 2 πανελλήνια ρεκόρ στο πρωινό που ολοκληρώθηκε πριν από λίγο. Η πρώτη μεγάλη επιτυχία και μάλιστα διπλή είναι στα 400 μεικτή ατομική αδρώνω που απαστάμως κάτω του τίτλου το 24 τερμάτισε δεύτερος και μπήκε στο τελικό. Εξαιρετικός ήταν όμως και ο Παναγιώτης Βλαχογιαννάκος. Στην πρώτη παρθενική του συμμετοχή σε μεγάλη διοργάνωση συνέτριψε το ατομικό του ρεκόρ και πέρασε και αυτός στον τελικό. Η Άρτεμις Βασιλάκη στην πρώτη μεγάλη καριέρα, συγγνώμη, στην πρώτη κούρσα της καριέρας της πέρασε στον τελικό στα 800 μέτρα ελεύθερο. Στον τελικό και 400 400-500 ατομικοί ελεύθεροι ανδρών, Μάρκος, Εγκλεζάκης, Στάμου και Βαζέος. Και είπαμε, μέχρι την Κυριακή συνεχίζονται οι μάχες σε Στίβο και Κολύβης, RTV Sport και RTV1 οι μεταδόσεις.
Καλή επιτυχία λοιπόν στους Έλληνες αθλητές. Τώρα, Ελένη, σε ευχαριστούμε πολύ. Δημήτρη, Ελένη Ακοβάκη συνεχίζει να γράφει τη δική της ιστορία στις μεγάλες διοργανώσεις του Στίβου. Σε ηλικία 17 ετών, πρώτα γίνει πρωταθλήτρια Ευρώπης κάτω των 18 στα 400 μέτρα στο Ριέτη και χθες βράδυ κατέθεσε το χάλκινο μετάλλιο στα 400 μέτρα εμπόδια στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κάτω των 20 στο Όρεγκον. Να ακούσουμε τη δήλωση στην κάμερα του Earth News.
Τρίτη στον κόσμο και είμαι ακόμα K18, έχω ένα ακόμα παγκόσμιο. Δεν ξέρω τι να πω, δηλαδή.
Πού μπορεί να φτάσει αυτό το παιδί?
Δεν ξέρω πού μπορεί να φτάσει πια. Δεν ξέρω ποια είναι τα όρια μου. Εγώ μπήκα σήμερα με τη λογική να μπω στην εξάδα, να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ, να ευχαριστηθώ την κούρσα και μετά το 300 λέω μπορεί να πάρω και μετάλλιο και αρχίζω και βάζω και βγαίνω τρίτη και να μην μπορώ να το πιστέψω, δεν είχα δει το χρόνο, είδα 55 κάτι, τώρα έμαθα ότι έκανα 55-99, δηλαδή είναι απίστευτο αυτό που έχω κάνει.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Art News Radio 105,8 στις 2. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή, Δέσποινα Συριοπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Κλαβενίτης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Σκανδυλιανιάς. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Τα μικρόφωνα ακολουθεί αρτιμπίτα, αφού προηγουμένως ο Σπύρος Σερέτης μας συνοψίσει την επικαιρότητα.